Rasasan awamaji samu artisti bekama chalu ndesa lalchise gaddisha ma murmibsu sirni adannu artisti chafi murmilen magalalev kutale adadda as United States, Canada, Britain, Germany, Sweden, Netherlands keset wuyota sadif walittifufege gesa majira sirni adannu alkandabre minisota tigegesa mimo sabudicha jira mejira ajje famu artista chalu tiboda hoganu nisiasa ubu jawar mahammedif obbo baqqala garba hidamu akkasumas haalam moromiya ke satti de majira jedanis balaleffatani jiru dalatton romo biyota lajira tankun bulcha kuta sanaf bulchitota magala dabalate angawni United States ajjecha artista caluret rawota mitti gaddatti dagam ibsudan tumsasani barresani jiru tigist gametu qindese
Hawasni Oromo Minnesota ajjefamun artista calu hundessa gafa dagame qabe guya guya danu hirira fi yaadannoo addaaniin kun sirna dungoo ibsuu kaleessa kamisa jechuudha magaala Minneapolisitti geggeeffame irratti dhimma artistaa caaluu dhiheessuudhaan ummata boochisuu ishee himame shamarree Oromoo Faaxumaa Badhaasoon dubbise.
Kaleessa kenna haacaaluu hundeessaa yaadachuudhaaf Powderhorn Park bakka jedhamutti kaleessa qopheessinee turre. Saniin duras qophiin adda addaa ta'e ture hiriirri adda shanaffana fakkaate.
Nama meeqatu hirmaatee tilmaaman jechuudha wanni jiru mirri jiru hawaasa bira maal fakkaata?
Namni baay'inaan itti hirmaatee namni miira baay'een deema irra guddaan gadda. Jechaan himamuu hin dandeenye namni baay'een dubbachuu yoo dadhabee kun aarii guddatutti dhagaame namni tokko tokko immoo dhugamaatti fakkaatu hagamaatti. Fuunduraaf kan waan adda waldaan hawaasa Oromoo illee waan adda addaa irraa hojjechuu jirra jedhanii amma yeroo argitu hiriiraan booda namni manatti hin galu. Dargaggoonnis mari'achuu jiranii waldaan hawaasa Oromoo illee mari'achuu jira. Walumaa galatti namuu fuundura akkamitti deemnaa akkamitti uummata keenya gargaaruu dandeenyaa akkamitti seenaa haacaaluu akkuma inni yeroo jiraatee nu dubbatu sanitti isaa dubbachuu dandeenyaa baay'ee marii guddatu deemaa jira.
Karaa biraatiin hooggantoonni mootummaatii fi bulchitoonni godina Minnesotaas ajjechaa artistii Oromoo beekamaa kanaan gadda itti dhagahame ibsaatii hawaasa isaanii hawaasa Oromoo godinicha keessa jiraatu bira akka dhaabbatan ibsaatii jiran. Bulchaan godina Minnesotaa Tim Walz haacaaluu hundeessaa muuziqaan addunyaa kanarratti lapheedhaaf sammuu namoota hedduu akka jijjiiru agarsiise jedhanii hawaasa Oromoo sagalee jabaadhaaf hojii jabaa haacaaluu hundeessaa dhabaniif gadda itti dhagahame karaa tiwutarii ibsaniiru. Kantiibaan magaaluma godina Minnesotaa keessa jirtu Saint Paul Melvin Carter karaa isaaniitiin hawaasa keenya nama muuziqaatii fi qabsoo haacaaluu hundeessaa dhabe wajjin jirra. Artistiin kun hawwii hawaasa keenyaa calaqqisiisaa ture. Hawaasa keenya bira dhaabbannaa jedhan godinuma Minnesota irraa bakka buutuun uummataa Ilhaan Omar addunyaan tun namoota uummata isaanii qaroomina siyaasaa barsiisaniif tolteen beektu jedhanii muuziqaa fi hojiiwwan haacaaluu hundeessaa uummata Oromootiif uummata kaaniif illee abdii kennaa ture rest and power nagahaan boqadhu haacaaluu jechuudhaan isaanis karuma miidiyaa hawaasummaa hawaasa isaanii bira akka dhaabbatan ibsaniiru. Asuma United States keessaa odoon bahin hiriirri fi sirni yaadannoo kun itti fufeera Washington DC, Seattle fi Texas san keessa'e. Texas magaalaa Houstonitti sirna yaadannooti fi marii gaggeeffame irratti hirmaate dargaggoo eebba abbaa murtii dubbiseera.
Yaadannoo shamaa qabsiisu magaalaa keenyatti guyyaa lamaaf godhamee ture. Inni kaleessaa kan godhame namni hedduu yaa'ee tokkoffaa. Ajjechaan kun ajjechaa sukkaneessaadha. Ajjecha goota Oromooti jedhanii walitti dhufanii baay'een gaddisanii akkuma magaalonni addunyaa bakkeewwan Oromoon jiran hundatti taasifamaa jiru godhanii turanii sanarratti dabalatee immoo murtiin achirratti dabarsatan keessaa tokko hanga hidhamtoonni siyaasaa hiikamanitti hanga gaafiin Oromoodhaa deebi'ee argatutti nutillee falmii kanatti fufnaa walitti dhufnee sagalee kennanii dhageessifnaa karaa barbaachisu hundaan uummata keenya bira ni dhaabbannaa akkasumallee namoota qaamolee mootummaa keessa hojjetan jechuun mootummaa addunyaa. Mootummaa Ameerikaatis dabalatee dhalaa adda addaatti barreessuu fi advokaasii adda addaa ni goona jedhanii mirga akkanaatiin adda deeman.
Meeshaa akka dargaggeessa Oromoo tokkootti haacaaluun siif maali?
kanaf haajaluun tokko akka nama dhuunfaatti akka balleessa kiyyaatti ilaala. Akkasumallee akka qaroo ija uummata Oromootti ilaala. Dhahannaa onnee kan qabsoo Oromoo fi qeerroo Oromootti ilaala. Gaafa du'aati isaa dhagahu akka waan namni maatii kiyya keessaa kan hin jaaladhu du'e tokkotti ilaale. Guyyoota kan hin hunda dalagaa deemuu hin dandeenye, rafee hirriba argachuu hin dandeenye. So akkuma namni Oromoodha, maatiin Oromoodha, mana manatti gaddaa fi gadadoo keessa jirutti anis baay'ee gadda guddatu natti dhagahama. Akka waan qabsoon Oromoodha laamshoftee, akka waan mataaf hamileen Oromoodha cabeetti ilaala.
Gara Awurooppaa hoo dabarre Neezerlaandi, Siwiidin, UK akkasumas Jarman keessatti qophiiwwan wal fakkaatan gaggeeffamaati jiran. Jarman Frankfurt irratti hiriira namoonni hedduun guyyaa har'aa irratti hirmaatan namoota qopheessan keessaa tokko dubbiseera.
Maqaan koo Abdoo Qaadii Abbaa Jabal. Har'a hiriira mormii gaggeessuudhaaf gara Frankfurt dhufnee Oromoon keessattuu qeerroon isteetota adda addaa keessaa walitti dhufuudhaan ajjechaa sukkanneessaa artist goota Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame mormuudhaaf akka qulqullaa'u dubbiin kanaanis walqabatee hidhaa qabsaa'ota gameeyyii akka Jawaar Mohaammed, Baqqalee Garbaa fi kan biroo irratti maqa balleessii yookaan immoo himannaa kijibaatiin baname mormuudhaaf ifufiinsa qaba. Mormiin kun har'a Frankfurt irratti gaggeeffame koonsilaa Itoophiyaa fuulduratti tilmaamaan gara nama 1,000 hirmaate.
Tole, egaa amma dhukkuba weerara koronaa vaayirasii kanaan wal qabatee gadi bahuun dhoowwadhaa heeyyama kana akkamitti argachuu dandeechan yeroo rakkisaa kana keessatti?
Gaaffii baay'ee bareedaadha. Egaa biyya Jarmanii keessatti biyyuma Weestarnii keessatti mirga ilma namaa yookaan immoo dimookiraasiin dhugaa kabajamu keessatti wanna hunda ni dhorku sababa koroonaa ristirikshinii hedduutu jira. Har'a garuu kondishinii isaan lafa kaa'antu jira. Fakkeenyaaf meetirii tokkoof walakkaa walirraa fagaachuu, namuu maaskii kaawwachuu kan jedhu ture. Garuu garaa ballatanii namninis waan kana hin eegganne, kondishinii kana maaskiis namni hin kaawwanne jira. Waa'ee sagalee uummataa dhaggeessifachuu irratti ni kabaju mirga ilma namaa bu'uuraa kana.
Tole, Abdii, miirri jiru maal fakkaata hawaasa keessan keessatti ajjeefamuu Haacaaluu Hundeessaatii fi isan boodas wanna ta'aa jiru laalchisee uummata keessa uummata guddaatu hirmaateetti gara kumaa ta'a jettee miira akkamiitu mul'ata?
Miirri adda miirri kunis maaliif adda ta'e yoo naan jettee mallattoo qabsoo bilisummaa Oromoo kan ta'e Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamuun isa xumuraati. Qabsoo uummanni Oromoo gaggeessaa bahe furmaata argata jedhee waggaa 2 dura jijjiiramni dhufa jedhee eegaa ture. San booda garuu faallaa isaa wanni deemaa jiru karaa mootummaa bilisummaatiin hedduu uummata aarsaa ture. Inni kun isa xumuraa yeroo isin jedhu immoo dhimma kana qofaa miti. Kana booda Oromoon ajjeefamuun, Oromoon tuffatamuun, Oromoon qeessaa irratti sodaatee jiraatuun, qabeenyi isaa saamamuun gaha nu gaheeraa manatti hin gallu jedhaa jira uummanni jechaadha. Yeroo itti aanu keessattis ittuma fufa jechaadha.
Lammiiwwan Oromoo biyyoota alaa jiraatan Haacaaluu Hundeessaa halaala qofaa miti hin beekan. Yeroo adda addaatti as United States, Kaanaadaa fi Awurooppaa keessa akkasumas biyyoota kaan keessa deemee hojiisaa dhiheessaa turuunsaa hin yaadatama. Ani Tigist Gammeeti.